Tervetuloa teoston Sav Sansov-podcastiin, Heikki Hector Harmo.
Kiitos paljon.
Nyt ollaan tässä todellakin suomalaisen rockin ensimmäisiin merkittäviin biisintekijöihin ja artisteihin kuuluvan miehen kanssa tekemässä Sav Sansov-podcastia biisin teosta. Miten musiikki tuli sun elämään, Heikki?
Mun täytyy ensin kehua tästä otsikosta, että harvoin millään ohjelmalla on ollut näin hyvä nimi kuin Sav Sansov, että ihan hieno ja kunnia olla mukana. Kyllä mun elämään musiikki tuli niin kun putkiradioaikaan ja kun ei ollut televisiota, niin se oli ainoa kanava, oli se radio, joka oli olohuoneessa, joka oli auki lähes koko ajan. Silloin ainoastaan, jos faijalla oli jotain sellaista, että vaati keskittymistä enemmän, niin se saattoi olla hiljempaa tai kiinni, mutta sitä kuunneltiin aktiivisesti ja passiivisesti. Ja aktiivista se oli kyllä enemmän kuin musiikkiohjelmien kohdalla, jotka oli aika niukkoja siihen aikaan Yleisradiolla, niin aktiivisimmillaan se oli suorissa urheiluselostuksissa, että ne on jäänyt mieleen lapsuudesta Veikko Hakulisen hiihdot ja monenmoiset olympiakisat ja Floyd Pattersonin ja Ingemar Johanssonin nyrkkeilyottelut ja kaikki nämä livenä suorina lähetyksinä. Mutta musiikki oli kuitenkin sitten, sitä tuli siellä kaiken seassa, ikään kuin, muun ohjelmavirran lomassa, niin tuli paljon suomalaista iskelmää, semmoista sota-ajan ja sodan ajan jälkeisen ajan humpahtavaa iskelmää. Se oli kuitenkin niin kuin Kärki Helismaan ja Rautavaaran kulta-aikaa. Et kyllä ne niin kuin sieltä tuli, samoin tietysti sitä ennen jo lastentunneilla ohjelmissa, jotka oli suoraan lapsille suunnattuja, niin Markus Selän ohjelma ja näissä sitten Jori Malmsteenin vartavasten tekemät lastenlaulut, jopa Disneyltä luvan perästä saatuja mikkihiirilauluja. Eihän niitä olisi saatu ilman, että se olisi se niin kuin tekijänoikeus ja sen käyttäminen täällä todella haettu sieltä Jenkeistä. Mutta että näitä tämmöisiä, siis lastenmusiikkia, sitä tuli paljon, kansanmusiikkia tuli aika paljon. Faija ei sietänyt lainkaan pokeloita, mutta musta niillä oli hyviä biisejä. Mutta se oli semmoista vähän, että jossain vaiheessa, kun kasvoi sitten niin kuin jo lähemmäksi teini-ikää, niin sitten nämä niin kuin makutottumukset ja intohimot alkoi poiketa siitä aikaisemman sukupolven vastaavasta aika lailla, että sitten oli pakko jo saada levysoitin.
Tämä kaikki tapahtui Helsingin Töölössä 50-60-luvulla, eikö niin?
Kyllä, joo.
Mä sen verran tein läksyjä sun menneisyydestä, että jos mä heitän tästä joitakin nimiä, niin alahan kertoa please tarinaa. Mm-hmm. Polanka.
Polanka oli mulle, mä kuulun siihen luultavasti enemmistöön nyt Suomessa, jotka liggas enemmän Polankaa kuin Elvistä. Mutta se johtui varmaan myös siitä ja suuressa määrin siitä, että mä olin just sen verran sitä nuorempaa jengiä, että isoproidi taas jo piti enemmän Elviksestä ja vähän katsoi niin kuin nenänvartta pitkin Polankaa. Mutta minun vetosi, koska mä olin silloin semmoinen, niin kuin lähestyin murrosikää ja oli, mieli oli sekaisin romanttisista ajatuksista ja Polanka vastasi kaikkeen siihen. Ja Elvikseltä tuli sitten kuitenkin niin, kuin niin paljon sitä oikeaa rock'n'rollia, että se ei mulla siinä vaiheessa vedonnut, mutta vaan jossain vaiheessa se sitten kääntyi uudelleen toisinpäin, että sitten joku King Creole ja tietyt Elviksen biisit oli niin, kuin niin vastaanpanemattomia, että no mä digasin sitten molempia.
Mutta sä olit paikalla hyvin nuorena siellä Linnanmäen kuuluisalla keikalla, jolloin tavallaan populaarikulttuuri tuli Suomeen yhden tulkinnan mukaan.
Kyllä olin jo siellä monen muun onnellisen joukossa, eikö se ollut 59?
Näin mä olen ymmärtänyt.
Mutta sain luvan kotoa mennä sinne, sain jopa pääsylippurahat.
Eli sä olit silloin, minkä ikäinen sä olit?
12.
12.
Joo, eli se on juuri sitä aikaa, josta äsken puhuin, että tämä romanttinen, heräävä, murrosikäinen nuori poika niin sai niin kuin Polankalta enemmän kuin Elvikseltä.
Tuntuuko silloin, kun näki hänet lavalla, että minä myös tuonne?
No ei yltänyt niin korkealle ajatus siitä, että kyllä mä olin niin kuin ihan fänina siinä suunnattomassa joukossa jo. silleen kirkumista harjoittelevien nuorten tyttöjen seurassa.
Seuraava nimi, The Shadows.
No se on sitten jo semmoinen oikea niin kuin ihastuminen musiikkiin ja soittamiseen, soittamisen oppimisen välttämättömyyteen. Ja sekin tuli, onnekseni mulla oli isoveli Erkki, joka aina harrastui ennen mua ja ehti hankkia jotain ennen mua. Mä sain aina sitten sen, niin kuin, mitä siitä jäi, kun hän siirtyi askeleen eteenpäin. Ja Ekillä oli jo 61 muistaakseni hankittu, postimyynnistä hankittu sähkökitara. Lucky 7 tai Solid 7 niminen. Ja Ekin harrastus, sillä oli jo bändi, jossa soitti hetken aikaa myös sitten mun kanssa paljon soittanut Antero Jakoilla. Ja ne treenasi jonkin aikaa se bändi, koska ne ei esiintynyt käsittääkseni kertaakaan. Ja sitten se kitara jäi niin kuin mulle. Ja samoihin aikoihin mä olin ruvennut kuuntelemaan radiosta, kun samaan aikaan kuin Ekikin, niin tällaista kummallista musiikkia, joka oli instrumentaalia, mutta jossa niin kuin joku silleen kolahti, joka oli uutta. Ja tämä on jotain ihan erilaista. Ja sehän oli se kaiutettu sähkökitara Hank Marvinin soittamana, ja koko se Shadows-yhtyeen ensimmäinen tuotantoaika, pari ekaa albumia, joista mulla on vielä Hankin nimikirjoittama Out of the Shadows numero 2-albumi, että myöhemmällä iällä sitten toimittajana sain napattua Hankin nimmarin. Mutta kyllä se siitä, se vei sitten, kun mä sitä kitaraa opin sen verran soittamaan, että mulla oli pikkusen nuotilukotaitoa jo aikaisemmasta viuluharrastuksesta, joka oli hieman faijan pakottamana tullut juttu elämään, niin Shadowsien nuottivihkoja sai hyvin varhaista vaiheesta alkaen Aleksanterin kadun musiikki Fatserin yläkerran nuottiosastolta. Ja mä voin myöntää, että luokkakaverini Hessun kanssa, niin kyllä me ollaan sieltä pari sellaista jopa omin lupinemme pantu päällystakin sisäpuolelle ja kävelty ulos, koska ei meillä fyrkkaa sellaiseen olisi ollut, että ihan varkaudella ollaan menty tuonne Shadowsien maailmaan myöskin. Mutta siitä se alkoi sitten mulla, että bändi perustettiin ja
The Sharks
ensin, jälleen. Mutta sitten oli toinenkin Sharks, niin me sitten muutettiin nimi Le Mirage. En tiedä, miten me sitä ikinä lausut, me puhuttiin vaan Les Miragesista, mutta sillä mentiin. Ja sitten kun mä lähdin bändistä, vaikka olen käyttänyt joskus ilmoissa sain kenkää bändistä, niin tämä bändi kuitenkin levytti jopa pari singleä.
Mainitsit, että olet käynyt viulutunneilla. Ja olit sitten tässä Sharksissa, Les Miragesissa sitten soolokitaristi. Mutta minkälainen loikka sitten oli siihen, että aloit tehdä lauluja?
Kyllä se oli varmaan suurin loikka sitten musiikissa ylipäätään, että soolokitaristina oleminen sen aikaisessa niin sanotussa rautalankabändissä, joka oli siis ammattimuusikkojen keskuudessa tämä haukkumanimi tälle suuntaukselle, koska koululaispojat vei heidän leipäänsä. Niin soolokitaran soittaminen ei silloin improvisoitu, vaan soitettiin se biisin melodia. Silloin oli muodikas, kun tämä oli tämä soundi, oli muodikas, The Sounds-yhtye oli eturivissä siinä, niin oli muodikasta soittaa vanhoja kansansävelmiä tai vanhoja iskelmiä soolokitaran melodisella niin kuin otteella. Ja se oli sitä, että soitettiin se melodia sen sijaan, että se olisi laulettu. Ja kyllähän sen nyt oppi monikin, että ihan ulkoa jonkun melodia, jos oli sen verran niin kuin korvaa, ettei valitse ihan vääriä ääniä, niin se oli joksikin helppo, että se oli enemmän tyyli, joka siinä määräsi, että se oli se vibrakammen käyttö ja tietynlaisen soundin hakeminen, vaikka mulla ei ollut Fender-merkkistä kitaraa, joka olisi pitänyt olla Stratocaster, niin mulla oli sen jäljitelmä Höfnerin vastaavanlainen Fiesta Red-punainen kitara, johon itse tehtiin valkoiset pleksit mustan sijaan, koska se näytti enemmän Shadowsilta. Et se oli helppoa ja seuraava vaihe oli sitten, kun mä jäin bändistä, mä olin varmaan laiska vaan opettelemaan, koska sitten tuli The Beatles ja olisi pitänyt opetella soinnut ja laulaa samaan aikaan, Niin mutta kuitenkin mä niin kuin päädyin siihen, että mä rupesinkin soittaa, kotona oli myös akustinen kitara ja jollain kesälomarahoilla mä muistaakseni ostin vielä sitten semmoisen vähän paremman version, teräskielisen akustisen ja opettelin tämmöiset muutaman sävellajin perussoinut, duurit ja mollit ja seiskat, jolloin siinä avautui ja sen toi folkmusiikki, josta mä olin niin kuin innoissani ja oli kansanmusiikki sekä siis suomalainen että tommoinen angloamerikkalainen kansanmusiikki tai perinnemusiikki, niin aukesi ihan uudella tavalla, kun pääsi tekemään sitä itse ja harjoittelemaan. Niin niissä yhteyksissä mä sitten tein kokeiluja siihen suuntaan, että entäpä jos mä vaan, mulla on tämmöinen melodia päässä, mitä sointuja tähän pitäisi oikein laittaa, ja sitten ahaa, joo, tohon kuuluu toi molli, ja sitten syntyi ensimmäinen biisi, ja sitten niitä rupesi vuosien mittaan tulee välillä, se rohkeus lisääntyi, ja siihen kannusti paljon se, että tämä Helsingissä silloin toiminut folk- ja huutonainen klubi, että siellä oli tämmöinen open stage, systeemi, että sinne mentiin vaan Huutonen Trion Jussi Joutseniemeltä, joka oli isäntä alun perin, se oli Martti Ahtisaari se isäntä tuolla, kun klubi oli vielä Kaivopuistossa, British Societyn tiloissa, niin Martti Ahtisaari opiskelijajärjestön kautta, se oli HISC, Helsinki International Student Club nimellä tämä folk-klubi, niin muistan vielä, että tämmöinen Mara oli siellä isäntänä ja jälkeenpäin tajusin, että se olikin Ahtisaaren Mara. Niin siellä oli tämä open stage, että mentiin Joutseniemeltä kysymään, että missä vaiheessa iltaa mä voin vetää, ja sitten tehtiin listaa, vähän niin kuin karaokeissa tehdään kai nykyään, en tiedä, mutta on kuullut, että näin.
Harvoin käyt karaokeissa?
No on ollut jo ehkä yhden tai kaksi kertaa.
Käytiinkö siellä nimenomaan esittämässä omia kappaleita, vai esitettiinkö siellä muun muassa Dylania ja jo hyväksi havaittuja Amerikan mestareita?
No kyllä se enimmäkseen oli, no mulla se oli vallankin siis, että Dylanin ja Donovanin biisejä ja sitten Peter Paul Mayerin ohjelmistosta, jota mä muutakin kuuntelin, tuttuja, ehkä jotain kansansävelmiä, jotka mä katsoin, että näistä voi saada vähän niin kuin irti jotain niin kuin rempseitä ja hauska huumoriakin. Mutta kyllä se enimmäkseen näin oli, se oli lähes kaikilla sama, että harvemmalla yhtyeellä tai yksittäisellä folklaulajalla oli paljon omia biisejä. Niitäkin kyllä oli ja hämmästyttävää kyllä, niin kun, sit kuitenkin niin kun heistä ei kovinkaan moni jäänyt alalle, että ne on sitten, niitä ei koskaan levytetty, mutta siellä muistan, että jotkut tyypit, joiden nimiäkään ei enää muista, mutta oli hirveän riemastuttavia juuri siksi, että ne esitti omia tekstejä ja sävellyksiä.
Miten se palkkasoturi tuli sulle sitten? Miten varhain se tuli sitten?
Kyllä se oli varmaan niin, että kun mä olin hyvin vaikuttunut Buffy St. Marysta ja hänen ensimmäisestä Suomessa julkaistusta albumistaan, jolla tämä kappale oli. Olisiko se It's My Way tai mikä sen ekan älppärin nimi nyt oli, mutta anyway, niin kuin moni muukin biisi sillä levyllä ja sitä seuranneella albumilla niin teki vaikutuksen, niin varsinkin tuo Universal Soldier. Ja sitten kun vielä Donovan Englannissa levytti sen, niin mä ajattelin, että tässä täytyy olla jotain, jos englantilainen levyttää jenkkiläisen folklaulajan biisin ja sit tulee hitti vielä. Mä olin silloin jo tutustunut Yleisradion joihin pieniin porukoihin jossain yhteyksissä Kemppaisen Penaan ja Jorma Elovaaraan ja olin heidän kanssaan studiossa hääräämässä aina välillä jotain. Mutta myöskin sitten Marjut Valakivi-nimiseen klassisen puolen nuoreen naiseen. Me oltiin kirjeenvaihtotovereita ja Marjut teki mulle semmoisen raakakäännöksen tästä Universal Soldierista ja kun mä sen näin, mä olin lyhyen englannin lukija, niin se tavallaan avasi mulle sitä ei vielä lisää.
Ja sä et lukenut saksaa?
Mä luin erikoispitkän saksan, koska mä jäin luokalle ja jouduin kärsimään sitä enemmän kuin määrättiin. Mutta sillä tavalla se tuli, että mun kirjeenvaihtotoveri lähetti mulle kunnon suora käännökseni ja vähän ehkä mulla muistaakseni niin kuin vinkkejä, että ton voisi sanoa näinkin. Ja sitten mä muokkasin sitä sen, mikä siitä sitten tuli. Ja,
Ja sä olit silloin siis 16.
Jotain, se olisi 65 vuonna, eli siis olihan me jo 18.
Ja, anteeksi, joo.
Joo, ja, ja sitten meillä oli yksi konsertti Munkkiniemen yhteiskoulussa, jossa oli iso sali, ja niitä oli muutamia helsinkiläisiä kouluja, joissa klubin niin kuin kärkityypit esiintyi. Ja siellä oli sattumalta, eikä niin sattumaltakaan, oli Skandia-musiikin toimitusjohtaja Harry Orvomaa oli paikalla niin kuin just headhunttaamassa, ja se sitten headhunttasi mut siellä. Ja mulla oli aikamoinen puhuminen, että mä sain levyttää ton palkkasoturin, että mulla oli jo teksti valmiina ja kaikki, mutta se oli hyvin konservatiivista porukkaa, Jakke Saloa ja Esko Linnavalia myöten silloin, kun tultiin tämmöiseen vähänkään niin kuin poliittiseen ilmapiiriin tai että niin kuin maailmantilanteesta otetaan vähän kantaa puolesta tai toista vastaan. Mutta onneksi mä sain sitten niin kuin sen läpi, että ainoa mikä siinä jäi harmittamaan on se, että se sovitus jäljitteli suoraan Glenn Campbellin, siis country-laulajan versiota, joka oli ihan tämmöinen country-hölkkä, ja siellä oli kirkonkelloja ja enkelikuoroja, niin tämä oli siis plagiointi suorastaan siitä amerikkalaisesta iskelmäsovituksesta. Olisin mieluummin tehnyt sen pienellä folkkokoompanolla.
Mutta se nousi hitiksi saman tien, ja suomalaiset yhtenäiskulttuurin aikaan saivat hyvin nopeasti tietää, kuka on Hector.
Joo, kyllä se niin taisi olla, että se oli kuitenkin siis niin kuin lajissaan, jolle nyt ensimmäinen, mutta ensimmäisiä tällaisia niin kuin sodanvastaisia pasifistisia lauluja tai ulostuloja keneltäkään laulajalta. Mä luulen, että Freddy teki silloin Folk Freddy nimellä jotain vähän tämän tapasta ja muutamat ehkä muutkin, mutta tämä oli niin, kuin niin selkeästi sodanvastainen laulu, että mä herätin huomiota, mä olin kuitenkin niin kuin lukiolaispoika ja enhän mä niin kuin maailmasta tiennyt paljon mitään ja mulla oli Vietnamin sodankin tavallaan niin kuin syistä ja tilanteesta siellä niin kuin hyvin omituisia johtopäätöksiä tai tietämättömyyttä ja niitä mä hölösuuna sitten kuitenkin puhuin sille medialle, joka oli kiinnostunut tämmöisestä uudesta ilmiöstä kuin protestilaulut ja munasin itteni monessa kohtaa ihan täydellisesti ja opin sitten vähän varovaisemmaksi, mutta niin. Tällaisista lähtökohdista sitten lähti niin kuin jonkunlainen ura ensin kyllä niin kuin kouluun käynnin ohella.
Mutta sitten ennen kuin varsinainen sooloura kunnolla lähti lentoon, niin oli vaihe Kumuluksen kanssa, eikö niin?
Joo, kyllä. Siis me oltiin sattumoisin alkuperäiset Kumuluksen jäsenet, oltiin kaikki ruotsalaisen teatterin Heer-musikaalissa, kukin eri syystä sinne ajautuneena tai joutuneena tai päässeenä, mutta kuitenkin ne oltiin siellä ja siihen liittyi sitten semmoista vähän niin kuin sielujen veljeyttä ja sisaruutta, että Anki Lindqvist ja Kay Carlson styylaili siihen aikaan ja sitten Sakari Lehtinen tuli sinne niin kuin ja oli siis mun rautalankabändikaverini ja lapsuuden ystävä kouluajalta asti. Ja tämän nelivalikon kanssa sit vapaa-aikana vaan niin kun Heerin esimerkiksi näytösten jälkeen tai harjoitusten jälkeen niin istuttiin Kein luona, joka asui yksin, siis nuori kundi. Äiti se oli muuttanut Yhdysvaltoihin ja Kein asutuisessa Töölössä Mekelinin kadulla yksin sellaista kaksiota, jossa me sitten kyllä vietettiin pitkiä aikoja ja koluttiin niin kuin tätä meille soveltuvaa ohjelmistoa erilaisilta levyiltä, joita kukin sinne raahasi mukanaan tai joita Kallella oli jo vanhastaan. Ja siellä sitä kehiteltiin, että tämmöistä vähän niin kuin folk rock -bändiä haettiin, mutta loppujen lopuksi me sitten esiinnyttiin kyllä niin kuin ravintolashow-tyyppisissäkin tilaisuuksissa tai oltiin kiinnitettynä Adloniin esimerkiksi, että ne oli viikko, että me oltiin joka ilta oli show siellä. Se oli tämmöistä, että floor show oli uusi ilmiö.
Tarkoittiko se sitten ihan esiintymistä muutenkin kuin, että te esititte laulut?
Joo, siis niin, Kalle oli luontainen niin kuin tämmöinen koomikko. Kay Carlson, joka oli siis rautalanka-aikaan Kay and the Scaffolds-yhtyeen kärkimies.
Joo.
Ja oli tottunut ihailijoihin ja tottunut siihen semmoiseen niin kuin yleisön myötäelämiseen ja myöskin niin kuin yleisön kosiskeluun ja kaikkeen. Anki taas oli, vaikka oli meistä ehdottomasti kuuluisin, niin oli hirveän ujo. Meitä oli hyvin monenlaisia ja varsinkin kun Petri Hohental tuli mukaan, joka oli sitten semmoinen niin kuin irtovitsien heittelijä, mutta loistava instrumentalisti, niin kyllä ei me nyt mitään kuperkeikkoa tehty, mutta niin kuin, kyllä se oli siis lava esiintymistä, että siihen liittyy enemmänkin kuin soitto ja laulu. Että meillä oli kyllä niin kuin seuraajia ja keikoilla hyvin porukkaa, mutta meistä ei koskaan tullut iso. Me oltiin kuitenkin semmoinen marginaali. Se oli niin, kuin niin kovaa se suomalaisen popmusiikin niin kuin tulemisen vyöry ja suomenkielisen popin vyöry, johon mä sitten tavallaan niin kuin samaan aikaan vielä ollessani Kumuluksessa tein just itsekin soolo-albumia ja niin kuin se yhteys meillä säilyi pitkän aikaa ja Sakari kanssa ollaan tekemisissä edelleenkin.
Heikki Harma, kun aloit tehdä soololevyjä, niin koitko, että vuodet Kumuluksessa olivat olleet hyvää harjoitusta soolouraa varten? Tai koetko nyt jälkeenpäin sitä katsoessasi?
Kyllä varmasti. Kyllä me sen verran paljon esiinnyttiin erilaisissa tilaisuuksissa ja käytiin ulkomaita myöten esiintymässä. Me oltiin jossain Hollannin, jossain radioyhtiöiden, EBU-maiden radioyhtiöiden tilaisuudessa, joka radioitiin kaikkialle EBU-maihin, niin oltiin edustamassa Suomea. Ja oltiin Euroviisuissa parikin kertaa vissiin ehdokkana syksyn sävelessä, tultiin jopa toiseksi Irvinin St. Pauli ja Reeperbahn jälkeen. Ja
mikä teidän kappale oli?
Se oli Länsituuli. Okay. Eli oikeastaan se oli Keini ja mun duetto, mutta kyllä siinä muukin bändi soitti mukana. Mutta että semmoista esiintymiskokemusta, rutiinia tuli todella paljon. Me tehtiin myöskin sen aikaiselle maikkarille, mä en muista oliko sen 5- vai 6-osainen puolen tunnin pätkiä TV-sarja, jotka mä käsikirjoitin ja Ankin kanssa osittain. Ja Anki ohjasi ne ja kuvaajana oli Pirjo Honkasalo, joka opiskeli vielä Atskessilla ja äänittäjänä Lauri Törhönen näissä jutuissa. Kiva vähän name droppailla tässä. Mutta se oli monenlaista osaamista meillä. Siinä oli myös kameran takana oli sitä osaamista, kun Anki oli opiskellut samalla kurssilla kuin Pirjo Honkasalo aikanaan. Se soolouralle siirtyminen, mä ajattelin, että oikeastaan se suurin koulu mulle oli tuossa Kumuluksen aikana oli se, että mä olin meistä ainoa viidestä sitten, joka kirjoitti tekstejä. Laulutekstejä. Tuli sieltä keltä tahansa, mikä biisi, ehdotus tai sävellys oma tekele niin pöytään, niin kaikki oli heti, no Heikki tekee. Ja Heikkihän teki. Eli mä niin kuin sparrasin siinä itteeni tulevia koitoksia varten. Ja jotkut niistä oli onnistuneita, jotkut on jälkeenpäin ajateltuna niin, että miten levyyhtiössä on kukaan voinut päästä tällaista läpi. Että kyllä siellä niin paljon sitä harjoittelua, niin kuin, tai harjoittelu näkyy ja kuuluu.
Jos ajatellaan, että se jonkinlainen folk leimasi sitä Kumulusta kuitenkin kauttaaltaan, niin sitten kun sä lähdit artistiksi, niin Suomi Rock oli se, mikä nyt ainakin jälkeenpäin katsoen oli se, mitä lähdettiin tekemään. Usein mainitaan, että nimenomaan sanotusten tekijöinä, ehkä biisintekijöinäkin, sinä, Dave Lindholm, eli Isokynä Lindholm siinä alkuaikoina, Juise Leskinen ja Pekka Streng olivat niitä ensimmäisiä. Aikaisemminhan oli ollut vain Jussi Raittisen, tai ei mitään vaan oli ollut Jussi Raittisen ja Jukka Virtasen biisejä, jotka oli enemmän tai vähemmän käännöspohjalta ja ehkä sellaista onomatopoettista kuitenkin. Näetkö sä, että sun tekemiseen vaikutti nimenomaan se folkin yhteiskunnallinenkin puoli, vai teit sä soolouralle nimenomaan jotain muuta sanotusten osalta kuin sitä, mitä Kumuluksessa olit tehnyt ja 60-luvulla ensimmäisinä kokeiluina?
Mä kyllä olen muistavina niin kuin sen, että kun mä olin silloin jo ollut parikin vuotta Yleisradiossa toimittajana, musiikkitoimittajana nimenomaan, ja olin päässyt perehtymään niin kuin sit sen Yleisradion valtavan äänilevystön aarteihin pieneltä osin, mitä siinä valtavassa määrässä oli mahdollista aina per aikakausi niin kuin nähdä ja kuulla ja opiskella, ja koko ajan tuli uutta levymatskua suoraan brittilistan, single-hitit, kaikki jenkkilistan, että oltiin kyllä hyvin ajan tasalla, toisin kuin hirveän moni musta niin kuin mediassa väittää, ja monet vähän itseäni nuoremmatkin puhuvat, kun silloin ei tullut radiosta mitään, kun mä nimenomaan läsnä olleena ja yhtenä tekijöistä totean, että sitä tuli aivan perkeleen paljon yhtäkkiä. Meidän sukupolven toimittajatyypit toisen, niin kuin me puskettiin läpi sinne pop-ohjelmia, niitä tuli todella paljon.
Mutta sinä ja Jake Nyman esimerkiksi.
Jake tuli vähän myöhemmin, mutta oli Lindholmin Kalle, Dave Lindholmin isoproidi, Kemppaisen Pena, Markku Helismaa, Reinoismaan poika ja muutama sellainen meidän ikäluokan tyyppi lähdettiin viemään sitä siihen suuntaan. Hyvänä tuottajana kaiken tämän päällä oli Jouko Blumberin niminen toimittaja.
No, tasapuolisesti.
Mutta, joo, mutta se vaikutus tuli enemmänkin kuin että mä olisin seurannut niin kuin esimerkiksi Dave ja Juise, jotka tuli jokseenkin samoihin aikoihin kuin mun Nostalgia-LP, joka oli ensimmäinen. Ja siis, että mä vaikutuin enemmän tämmöisistä brittiläisistä ja jenkkiläisistä singer-songwritereista, kuten Cat Stevens ja sen tyyppistä, James Taylor ja muutamat muut. Ja ennen kaikkea myös Leonard Cohen, ja siis se semmoinen niiden edustama jonkunlainen semmoinen erilainen harmonia, joka siellä, ja joku semmoinen lämmin sama henki, mikä folk-musassa oli ollut. Ja se oli kuitenkin vähän niin kuin ajattelevan nuoren musiikki, ja se ei ollut semmoista käyttöpoppia niin paljon. Että se tuli sitä kautta, ja ne oli kaikki laulutekijöitä. Mä oon vähän harjoitellut tässä, että kyllä mä nyt voin tehdä kans. Ja tein sen nostalgiakokonaisuuden aikaan, jolloin nostalgia-sanaa ei vielä oikeastaan niin kuin käytetty missään. Että se oli niin kuin vähän uudis sana, mutta tämäpä on nokkella, että pannaan sen nimeksi nostalgia, kun se kuitenkin on, vaikka oli vielä niin kuin alle keski-ikäinen nuori siihen aikaan, kun se tehtiin. Ja muuhun vaikutti sitten, kun radiotoimittaja olin, niin myös se, että mä kuulin trendit. Mä olin koko ajan korva hörössä, ja toinen puoli, siis toimittajana tietysti riemuitsi, että mä voin tarjota kuuntelijoille tästä runsauden sarvesta niin kuin parhaat päältä koko ajan viikon jälkeen ja niin poispäin. Mutta sitten toinen puoli oli se, että David Bowie, onpa mielenkiintoinen artisti tämä tässä. Ja niin edelleen lopun, jotka mun musiikkia tuntee, niin voi hyvin kuvitella, että kuinka jotkut todella moukarilailla vaikuttaneet tyypit sitten vaikutti myös mun edesottamuksiin. Että kyllä se oli siis tietoista ja vähän lapsellistakin se semmoinen, ei niin kuin suora jäljitteleminen, mutta vaikutteiden ottaminen. Ja laulutyyliä myöten, että jälkeenpä pikkusen niin kuin posket pudottaa, kun mä kuuntelen niitä nostalgian aikaisia lauluja, kun mä oon laulannut suomeksi niin kuin vähän samalla tavalla kuin Cat Stevens esimerkiksi, käyttänyt samanlaisia niin kuin ääni-ilmaisun muotoja, ja nyt ne tuntuu todella korneilta, mutta ei silloin.
Niin, mutta suhtaudutko siihen kuitenkin, vaikka se punastuttaa ehkä tai nolostuttaa, niin kuitenkin armollisesti?
Armollisesti joo, kyllä se oli niin uutta se kaikki meille kaikille silloin, että sitten, että kun sai olla siinä tavallaan niin kuin ensimmäisessä aallossa mukana, niin mä ajattelin, että se on ihan, että voidaan olla ihan ylpeitä kaikki jätkät siitä.
Miten sä silloin koitko että siinä on tietynlaista, nythän tässä tapahtuu tyyppistä yleistunnelmaa siitä, että teitä oli useampia tekijöitä kuitenkin, ja kuinka iso ilmiö se oli, että sitten samaan aikaan oli tietenkin oli Hurricanes ja oli Wigwam ja tällaista niin kuin englannin kielellä tapahtuvaa enemmän rockia vielä ehkä vanhassa katsannossa, ja varmaan toki näitä muitakin tekijöitä, Mikko Alatalo aika nopeasti siinä ja muuta.
Joo, kyllähän sen niin kuin toimittajan jakkaralla istuvana niin kuin näki, mistä mikäkin musiikki tulee, ja huomasi heti, ei niinkään, että tässä on mulle kilpailijoita, vaan että mielenkiintoista, että kukas tämä tämmöinen on ja näin. Mutta semmoisen vaiheen mä muistan, että Remu on joskus sanonut, että no se oli just sitä vaihetta, kun Suomessa oli vain 3 H:ta. Oli Hurrikaanes, Hullujus ja Hector. Ja se oli ihan totta, kun sitten katsoi jotain vanhoja suosikin levymyyntilistoja tai suosikkiäänestyksiä, niin se oli jonkin aikaa oli tämmöinen. Olihan siinä totta kai muita, mutta että se oli Remun tapa ilmaista asiansa, että aika köyhää, että jos ei enempää löydy tiettyyn ajankohtaan niin kuin tällaisia merkittäviä juttuja, mutta niitähän oli, koska olihan siellä koko ajan niin kuin tämä vaihtoehtoinen, siis proge-musa, joka oli paljon vaikeampaa omaksua, ei tasavallan pressalla tai Wigwamilla, jotka oli johtavia proge-bändejä, niin ei niillä montaa niin kuin radiohittiä ollut, tai vaikka me yritettiin niitä tehdäkin soittamalla paljon jotain sellaista, mikä oli toimittajankin näkökulmasta laadukasta progea, niin koitettiin ujuttaa niitä mukaan sinne kaikenlaisiin ohjelmiin, joissa vieressä saattoi olla siis Juise ja sitten Wigwamin biisi, niin onhan siinä valtava asenneero siihen musiikkiin. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä se soppa, joka siinä syntyi, niin on kantanut sitten niin kuin pitkälle, että sama, ei se niin kuin hirveästi ole muuttunut se niin kuin metodiikka, jolla mentiin tekemään. Että sitähän musan tekeminen on. Kyllä se on, niin kuin muistaisin Teemu Brunila jossain sanoin, että popmusiikki on sitaattitaidetta.
Tässä on käyty nyt, Heikki Harma, Hector, sun historiaa paljon läpi sen takia, koska on haluttu asemoida sut ensimmäisenä, yhtenä ensimmäisistä suomalaisen rockin tekijöistä. Mutta minkälainen se tekoprosessi on ollut silloin alkujaan ja miten se on vuosikymmenten mittaan muuttunut ja hioutunut se, kun sä lähdet tekemään esimerkiksi uutta albumia, niin miten, onko sulla ollut koko levyä koskeva jonkunlainen otsikko ja mielikuva, että minkälaista tunnelmaa sä haluat luoda, haluatko sä tehdä henkilökohtaisemman vai ehkä yhteiskunnallisemman kokonaisuuden?
Siinä on ollut monenlaisia aloittamista ja lähestymistapoja eri vuosikymmenien aikana, ja mun on vaikea tavoittaa, mitä pidemmälle toi ensi albumin teko jää historiaan, niin sitä vaikeampaa on niin kuin muistaa tarkemmin, että mitä siellä, miten se prosessi meni, koska siis alussahan mulla oli loistavana, niin kuin, ei sitä käytetty tuottajanimeä, mutta tämmöisenä niin kuin musiikillisina neuvonantajina ja antajina ja sovittajina oli Bergströmien pariskunta Pirjo ja Matti, jotka kyllä käytännössä, koska he orkestroivat, mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia kirjoittaa semmoisia niin kuin stemmoja bändille, välillä jopa niin kuin isolle jousiorkesterille, puhaltimille ja niin edelleen, niin se oli ihan korvaamatonta sen ajan levyn tekemisessä, että joku osasi kirjoittaa muusikoille niin kuin heidän oikealla kielellään, eikä vaan sellaisilla vihjeillä, joita minä annoin, että laittakaa tähän jotain semmoista avaruudellista tai tässä pitäisi olla jotain niin kuin vähän kohinaa ja näin. Biisinteon niin kuin alkutilanne oli kyllä aina, kyllä se jokseenkin sama oli lähtökohtaisesti, että kun mulla oli se 6-kielinen akustinen kitara sittemmin, niitä oli jo useampia ja 12-kielisiä mukana, sitten tuli mandoliini ja tällaisia kielisoitin vaihtoehtoja, mutta periaatteessa sillä piti tulla toimeen, mitä siitä 6-kielisestä teräskielisestä akustisesta kitarasta löytyi. Ja se on loppujen lopuksi kuitenkin vähän niin kuin ahdas maailma. Tai se ei ole, jos on hyvä muusikko käyttämään sitä. Ja mä en silloin kutsunut itseäni muusikoksi, mä olin vaan soittaja. Mutta se lähtee siis siitä, että sen kitaran kanssa pitää olla niin hyvä kaveri, että kun niitä sointuja helpompia ja sitten siitä vähän vaikeampia, ihan hurjimpia jatsointuja, mä en koskaan välittänyt opetellakaan, koska mä en koskaan käytä niitä. Niitä ei tule, niin kuin Raittisen Jussi oli joskus jollekin, oliko se Heikki Laurila suurelle kitaristille sanoi, joka kysyi, että mutta kun Jussi soitti sellaisella erityisellä avovirityksellä, niin Hetta Laurila oli kysynyt, että mut hei, mitä sä sitten teet, kun tulee se 9-sointu? Niin Jussi oli vastannut, ei muuten tule. Mutta siis vähän sama ajatus siinä, että mä menin sillä, mitä mä osaan, ja järjestelin niitä sointuja ja sitä niin kuin omaa harmoniakäsitystäni sen mukaan, mikä kuulosti hyvältä tai mikä tuntui siltä, että tämmöiseen aiheeseen, joka mulla saattoi olla lauluun jo valmiiksi, että olkoon se nyt sitten mikä tahansa, yksinäisyys tai joku rakastuminen tai kuolema tai jotain, vaikka kuinka yhteiskunnallisiakin aiheita, niin ne muokkautui siinä, tavallaan hioutui siinä tehdessä. Että se oli prosessi, joka saattoi tulla hetkessä, että se inspiraatio sisältää jo saman tien jonkun melodia-aiheen ja ne soinut löytyy äkkiä ja se teksti on kuin kaukokirjoitettuna tullut päästä. Mulla on tällaista tapahtunut myöhemminkin sitten paljon.
Mitkä kappaleet olisivat sellaisia? Missä
olisi käynyt, niin... Yhden esimerkin, jonka olen maininnut jossain aikaisemminkin, on toi Kuunnellaan vaan taivasta, niminen biisi sitten, eiköhän se ollut vielä 90-luvun puolella. Niin siinä oli sellainen tilanne, tai koko se ei-selityksiä albumi, jota mä pidän omista niin kuin levystä ehkä onnistuneempana kokonaisuutena ja myös tuotantona. Kiitos siitä Okko Larulle ja Timo Kämäräiselle, joka tuli silloin bändiin ja toi mukanaan niin kuin hirveän paljon. Niin siellä tapahtui, mä keksin tai sain kai joltain Jarmo Nikulta tai joltain vinkin, että kokeile avovirityksiä. Ja sitten mä koitin jotain tämmöistä God-God-virettä ja rupesin rämpyttää sillä ja hain, niin se rupesi kuulostaa niin kuin koko se melodioiden niin kuin kirjo niin kuin laajeni mulle, tai ainakin se niin kuin määräytyi erilaiseksi kuin aikaisemmin. Ja sen biisin kohdalla, niin kuin mä oon tehnyt muistaakseni A-osan sillä avoviritykselle, ja sitten kun se B-osa meni niin vaikeaksi niillä avovirityksen soinoilla, niin sitten viritin sen takaisin normaali vireeseen ja tein sen kertosäen osan sitten normaalivirityksellä. Ja samalla levyllä parissa muussakin biisissä käytin tällaista kikkaa. Ja varmaan niitä on, jos muistas vaan, niin on ollut erilaisia tilanteita ja erilaisia miljöitä, missä on tehnyt biisejä. Ja niistä on aina kulkeutunut jotain mukaan. Et milloin mä oon mennyt yksikseen viikoksi vaikka jonnekin etelään, ottanut sieltä jonkun semmoisen bungalon yksin yhden miehen paikan, missä voi soittaa häiritsemättä ehkä ihan seinänaapureita että se ilman ala ja se ilmapiiri on niin erilainen, että jos sieltä tulisi jotain sitten niin vähän valosampaakin välillä, koska mua aika helposti niin kuin pidettiin jonkunlaisena synkistelijänä tai vakavikkona.
Mainitsit Matti ja Pirjo Bergströmin ja toisaalta Okko Larun. Sitten sä oot tehnyt muun muassa Pave Maijasen tuottamana ja hänen kaitsemanaan useita levyjä. Peter Lerchen kanssa teit.
Jukka Hakokengäs.
Kun sä olet vaihtanut näitä levyjen välillä, niin oot sä nimenomaan hakenut uutta. Itseään hän ei pääse karkuun, mutta oletko sä näiden uusien yhteistyökumppaneiden avulla hakenut uutta soundia tai uutta näkökulmaa?
Olen ilman muuta. Jukka Hakokönkään kanssa, joka tuli silloin, kun vuosikymmen vaihtui 80-luvuksi, niin sitä ennen mä tein aika pitkään vielä, niin kuin, vaikka Bergströmien kanssa en niinkään, mutta esimerkiksi Antero Jakoilan kanssa, joka oli kitaristi jo tuttu folk-ajosta, meillä oli Folk Song Trio niminen bändi.
Eikö se soittanut sun Broidin bändissä?
Ensin, joo. Mutta sitten siirtyi mun kanssa soittelemaan, kun siitä ei tullut mitään, ja sitten me oltikin folkkareita. Ja Folk Song Triona esiinnyttiin siellä klubilla, ja ennen kuin sitten mä rupesin soolona tekemään niitä. Mutta joka tapauksessa että mulla oli sellainen niin kuin luottosoittaja, ja se oli siihen aikaan koko sen niin kuin alun 70-lukua, se oli useimmiten Antero Jakoilla. Sitten mulle tuli jo bändiä, jossa oli jo sitten Esa Kotilainen ja muita tyyppejä. Ja studiokokoonpanot vaihteli, siellä saattoi olla eri rumpali kuin mikä oli sitten kiertueella ja niin poispäin. Mutta 80-luvulla oli jo sitten selkeästi, että oli tuottaja, että se oli tullut se termi jo jäädäkseen, niin mä tutustuin Jukka Hakokönkäiseen ja mä olin just silloin innostunut Talking Heads-yhtyöstä muun muassa ja semmoista tietynlaisesta jenkkiläisestä aika hulvattomasta ja niin kuin karnevalistisesta jollakin tavalla meiningistä, jossa samalla sitten toisaalta voi olla niin kuin jotain David Bowen Low-albumin aikoisia mielikuvia ja soundeja. Että siinä tapahtui selvä niin kuin muuttuminen, että mun ajattelu rupesi olemaan niin kuin ammattimaisempaa, että mä istuin jo niin kuin tuottajan vieressä ja annoin ohjeita ja toivomuksia, kun en mä tuosta tekniikasta mitään sitten kuitenkaan, että mä en ollut hertsimiehiä ollenkaan ymmärtänyt. Mutta että kyllä niillä valinnoilla sitten, tai niin kuin miten asiat menikään, että Jukan jälkeen sitten seuraavaksi olikin muistaakseni Maija se Pave, jonka mä kutsuin tuottajaksi. Me oltiin tehty yksi single Paven kanssa sille, että mä pyysin sen. Se oli vähän niin kuin koe juttu. Tehtiin tyhmästi joku mun vanha biisi uudella sovituksella. Mutta siitä kokemuksesta Pave mä tunsin tietysti entuudestaankin, mutta jäi se tunne, että studiossa ton kanssa mä haluan tehdä seuraavaa levyä.
Mikä siinä oli? Mikä?
Paven ote siihen, kun se on itse biisin tekijä. Ja oli, siis oli, ja Jukka taas ei tehnyt itse musaa, mutta oli äärimmäisen niin kuin nerokas keksimään niin kuin studiossa erilaisia juttuja, jotka palveli sitä mun haluamaani päämäärää. Mutta Pave toi niitä niin kuin sit sillä tavalla, että niin kuin biisintekijä veli. Ja sillä tavalla me opittiin myös komppaamaan toinen toisiamme, että sitten siitä alkoi semmoinen ystävyys ja yhteistyö ja avunanto meidän kesken, joka jatkoi sitten koko niin kuin vuosikymmenen. Muutamankin kerran mä istuin siellä Maijasten kesäpaikassa Kesälahdella tuolla Pohjois-Karjalassa ja kylmässä lähes lämmittämättömässä talossa. Ja Pave oli siellä joko hammondurkujen ääressä tai jonkun kapisen sydän ääressä tai flyygelin ääressä ja mä istuin siellä jossain mahdollisimman lähellä takkaa, ettei käsi tärisisi niin paljon kylmästä, niin kirjoittamassa tekstejä hänelle. Että et me vaihdettiin sitä osaamista niin kuin sillä tavalla mukavassa määrin. Ja molemmat sai niin kuin semmoista apua, mitä siinä kaipasi. Paven kanssa se oli helppoa, koska Pave myös lauloi, niin me saatiin stemmoja ja kaikkea treenattua suoraan. Ja et kyllä se niin on mennyt, että se on vähän sen mukaan, että mihin suuntaan omassa musiikin tekemisessä mä oon ollut matkalla, niin sinne on sitten tullut sitä väkeä vähän niin kuin niillä perusteilla niin kuin mukaan. Koskee myös muusikkoja, vaikka mä oon aika pitkään tavannut tehdä niin kuin samojen kundien kanssa niin kuin kiertue bändi merkeissä töitä, mutta studiossa niin se on vasta nyt viime vuosina tai vuosikymmenen muuttunut. Ei ole enää semmoisia, että tietty rumpali on sitten joka levyllä soittamassa ja se studiomuusikkojen kaarti on niin kuin kadonnut, koska kaikki osaa tehdä jo kaikkea.
Jos sä nyt jälkeenpäin katsot sun soololevyjä ja niiden teemoja, niin väitän tällaista, että siellä on ainakin joitakin levyjä, joissa selvästi voi nähdä jos on jotain ajankuvaa, zeitgeistia ja ajan henkeä, niin esimerkiksi 78 tämä Kadonneet lapset oli selkeästi lama-ajan levy ja sitten tietynlainen ydinsodan uhka, joka leijui Euroopan yllä, oli 80-luvun alun jollain levyillä ja sitten ehkä niin, varmaan on sitten hyvin henkilökohtaisiakin levyjä.
Joo, kyllä ne oman elämän niin kuin itseä koskettavat tapahtumat ja ympärillä tapahtuvat traagiset tai muut voimakkaat tapahtumat on vaikuttanut siihen, mitä tekee, koska niin kuin tyhjästä ei tule mitään. Että siinä pitää olla joku semmoinen riittävän iso ärsyke lähteä tekemään laulu. Silloin ehkä vielä, kun mä aloittelin niitä omien laulujen tekemistä itselleni, 70-luvun alkupuolella, niin sinne saattoi tulla, että mä vaan olin tehnyt jo sen biisin rakenteet ja melodian ja säästyksen kuntoon. Ja sitten kun täytin sen jollain sanoilla, jossa oli kuitenkin sitten riimit kohdallaan, kun se oli mulle jotenkin tätä Helismaan perintöä, että riimit pitää olla ja niiden pitää toimia oikein. Mutta kyllä se sitten niin kun kävi vaikeammaksi 80-luvulle tultua jo ennenkin sitä, niin tehdä ihan yhdentekevää tai tyhjänpäiväisiä tekstejä, että niillä joku funktio piti sillä laululla olla, jolla se lunasti paikkansa. että vaikka albumissa on usein niin, että siellä on heikot kohdat ja sitten ne, josta sitten voidaan, että tuosta repästään single ja saadaan se niin kuin radiosoittoon tai hitiksi, niin kyllä se mulla oli aina niin kuin aika pitkän pohdinnan jälkeen, että joku biisi kelpasi albumille. Joku varmasti voi osoittaa albumi kerralla, että toi nyt on, tosta on aika, että mitä varten sä ton levyt ja miksi sä teit ton käännösbiisin, mutta niillekin oli sitten joku tilaus mun päässäni ja mielessäni, että häpeämättä tein kyllä käännösbiisiäkin aika paljon, joka tulkoon myös tässä mainittu, että se oli yksi oma juttunsa. Mun on ollut koko tuotantoa ajatellen, että siellä on niitä mukana ja siinä on ollut vaan se perusteena, että on paljon biisejä ja aliarvioimatta nyt suomalaisten kielitaitoa sen enempää, niin mulla oli se kuvitelma, että tämä teksti, alkuperäisteksti, niin kuin ansaitsisi tulla käännetyksi. Tai sitten, että mä olin niin lumoutunut jostain biisistä, joka oli muuten hyvä, mutta teksti oli ihan paska. Että mä ajattelin, että mun pitää tehdä parempi teksti tähän biisiin kuin mikä se alkuperäinen on. Ja sellaisiakin on muutamia ollut. Että niin kun,
kumpi oli Al Stewartin Kissojen yö?
No se oli Ihastuminen biisiin. Ja no totta kai You're the Cat. Niin se oli se ankkuroitu siihen nimeen, mutta sen ympärillään mä keksin ihan surrealistisen tarinan. Ja, tai se on niin kuin semmoista jotenkin vähän niin kuin mustavalkoista suomifilmiä ja jotain outoa, mutta se vaan niin kuin toimii. Ja se ei ole väliä, onko se käännetty vai onko se omasta päästä tullut.
Jos ajatellaan musiikkimarkkinoita nyt, ja silloin tietysti tässä on ollut monenlaisia mullistuksia näiden vuosikymmenten aikana, mitä sä oot ollut kuvioissa, mutta ihan se, minkälaisena sä oot tekijänä itsesi nähnyt ja näet, niin oot sä nähnyt itsesi aina taiteilijana vai oot sä nähnyt itsesi viihdyttäjänä vai sekä että?
Kyllä varmaan sekä että. Mulla on oikeastaan ollut, ei nyt ihan kompleksi, mutta siis semmoinen jonkunlainen niin kuin alemmuuden tunto olla taiteilija. Että mä oon niin kuin ajatellut sitä hyvinkin niin kuin pitkään ja syvällisesti, että millä joku lunastaa tavallaan niin kuin itselleen tittelin olla taiteilija. Kun myöskin taiteilijuutta on niin, kuin niin eri tässä kulttuurissa niin, kuin niin monenlaista taidetta tehdään ja jotkut on ilmiselvästi, että tähän on taiteilija, tämä on taidetta. Että se ei ole välttämättä niin, että lyömällä jonkun väriläiskän seinään, niin se ei ole taidetta, mutta kun panee kehykset siihen ympärille, niin sitten on taidetta, jonka kai Zappa sanoi jossain yhtenä määritelmänä. Mutta se, että tekee biisejä, niin onko se nyt sitten, niin, oleks mä nyt niin hirveän taiteilija, tai jos mä akkarilla säästämällä itseäni ja bändin soittaessa taustalla laulan omia biisejä, niin oleks mä nyt joku, mähän on silloin laulaja. Että niin kun se on, siinä on semmoisia latauksia siinä taiteilijasanassa. No viihdyttäjä sitten kyllä, että jos ihmiset viihtyy live-tilanteessa, jossa mä esiinnyn heille, niin kyllä mä silloin varmaan on viihdyttäjä. Mutta muusikkotittelin mä oon ansainnut vasta joskus 90-luvun alkupuolella, kun oltiin jauhettu yhden bändikokoonpanon kanssa aika pitkään. Vai eikö se olikin siis Paven aikaa, 90-luvulla joo. Niin kun mä aina puhuin vaihtaisin soittajana ja rämpyttäjänä, niin oliko se Pave sitten, joka haastoi, että jumalauta, että nyt, että sä olet muusikko, että kyllähän tarpeeksi kauan tässä niin kun toitottanut sun soittajaroolia, että tehdään niin, että sä lunastat sen, että soitat Tavastialla seuraavalla keikalla Feveriin soolon. Ja mä sanoin, no mikä ettei, D-molli. Ja sitten mä sitä himassa vähän kokeilin, mä en ollut soittanut niin kuin improvisoituja sooloja, missä mä nyt niitä olisin soittanut, niin treenasin osapuilleen, että mahtuu siihen sävellajiin niin kuin näitä ääniä, mä voin käyttää noita eniä. Ja soitin semmoisella niin kuin hyvin sumusella soundilla, Stratocasterilla, semmoisella, millä Nikke Nikamo soitti aikanaan Wigwamien ekalla albumilla muutamassa biisissä. Joka tapauksessa semmoisella, että se oli hyvin utunen, Mutta se kuulosti aivan helvetin hyvältä ja jätkät vielä antoi kesken biisin mulle uploadit siitä ja siitä asti mä oon niinku saanut luvan muusikolta käyttää muusikkotitteliä, että et kyllä mä sitä nyt ihan rohkeasti ja ylpeästi käytän.
Hieno tarina. Mä kysyin ton viihdyttäjä-taiteilija sen takia, että jos ajattelee sun laulujen kirjoittamista, niin ajattelet sä siinä missä määrin sitä vastaanottajaväkeä kuin kokenut radiotoimittaja, että tuolla on yleisö, joka näitä kuuntelee, vai missä määrin sä oot taiteilija, jonka on pakko tehdä se kappale juuri niin kuin sä teet sen?
Kyllä se ihan niin kuin vilpittömästi lähtee siitä itsekkäästä niin kuin itseilmaisun tarpeesta. Että tietenkin jossain vaiheessa siihen voi tulla mukaan ja on ihan ymmärrettävää ja jopa levyyhtiön kannalta toivottavaakin, että biisin musiikin tekijällä on myös niin kuin jonkinlaista nenää sille, mikä voisi tavoittaa mahdollisimman ison tai mahdollisimman hyvän yleisön. Että varmaan en pysty nimeämään, että olisin tehnyt juuri semmoisia vartavasten biisejä, mutta tehdessäni olen kyllä huomannut jo, että tästä tulee hitti, hei. Ja yhtenä esimerkkinä on semmoinen, me oltiin tehty toi yhtenä iltana albumi, joka oli ensimmäinen Paven tuottama albumi, niin loppuun, mutta Veksi Salmi, jonka firmalle me silloin tehtiin näitä, niin soitti mulle studiolle, että kun oltiin viimeistä päivää tekemässä ja oltiin panemassa niin kamat tavallaan pussiin, niin Veksi soitti, että missä helvetissä täällä on se hitti? Ja se oli kuunnellut kasetilta niitä valmiita miksi, mistä vittu täällä ei ole hittiä. Ja sitten sovittiin, että otetaan yksi päivä lisää. Ja mä menin himaan ja mä kuuntelin jotain Bob Geldofin, jotain hyvin irkkutyyppistä, niin kun, että siinä oli paljon semmoista niin kun irkkukansanmusiikin omasta rallattelua ja meininkiä.
Tuliko juodaan viinaa?
Niin juodaan viinaa, tuli sitten jostain Bob Geldofin niin kun komppiaiheesta, mitä sen bändin kanssa soitettiin. Ei se ollut sama sointukerto, mutta lähellä kyllä. Ja mä sitä lailattelin ja loilottelin ja sitten mä huomasin, että se kertsi, mikä multa lähti tulemaan, oli juodaan viinaa, tadadidudadada, se on ihan kansanmusiikkimeininkiä. Sen kanssa sitten seuraavalla päivänä soundtrackin studiolle ja sanoin vaan, tilasin sinne tietyt muusikot mukaan, kun mä laskin, että tämä hirveitä vaadi. Niin sanoin vaan Pavelle, että nyt olisi tämmöinen yksi folk-biisi tuohon loppuun vielä, että jos tämä vähän veksii, lohduttaisiin. Ja Keimolla ei ollut vissiin rummutkaan kasassa siinä, niin sillä oli Sampo tikkuaski, tämmöinen klassinen tulitikkuaski, ja se sytytti vissiin just röökin siihen aikaan, kun vielä poltettiin. Niin mä sanoin, että stidiaski tuohon alkuun, että siinä on, että lyöt meille tempon tuosta. Ja siihen ruvettiin rämpyttää la 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 ja näin, ja se pikkuhiljaa se rakentui se biisi, kun Pavel ollut stemmaa, terssiä tohon ja tonne noin ja näin, ja soitti bassoa ja yhtäkkiä meillä oli tuollainen biisi, josta sitten tuli ihan niin kuin valtava yksittäishitti ja varmaan joka osittain sitten myi myös sitä albumia aika hyvin ja Veksi oli tyytyväinen ja kaikki oli tyytyväisiä.
Oliko siinä myös jonkunlainen piilovinoilu tai viesti Veksille, joka toki oli itse kirjoittanut juomalauluja Irvinille varsinkin aika paljon?
No, vai en mä sitä ajatellut, mutta myöhemmin mä ajattelin liittyen jotenkin Irviniin, niin jollain runnilla. Mä ajattelin, että saiskohan noista niin kuin yhdistelmän, mikä se on tämä tämä Irvinin...
Ei tippatapa.
Juodaan viinaa. Siinä on niin kuin selvät rakenteelliset elementit niin lähekkäiset. Mä ajattelin, että mä teen niistä niin kuin potpurin tai ajan ne toistensa sisään. Että se viittaisi siihen, että mä oon jollakin tavalla silloin tehdessäni niin kuin ehkä Veksi on nyt henkilöitynyt sillä tavalla ollen silloin tosi vaan niin kuin levypomo, että ei niinkään se tekijä siellä, mutta et voihan se olla, että se Veksin sen sanat jäi kaikumaan korvaan, että missä se hitti on, perkele. Ja mä ajattelin, että no niin, tehdään nyt sitten jotain ja sitten jäljit johtavat syltytehtaalle, nyt kun sitä näin purkaa, mutta en mä silloin niin kuin lähtenyt tekemään mitään Irvin biisiä, vaan niin kuin ihan se vaan lähti niin kuin tästä Bob Geldofin studio äänitteestä.
Tämä syntyi siis Juodaan viinaa varsin helposti, mutta sulla on myös ollut urallasi, olet kertonut aikaisemmin vaiheita, jolloin on ollut suoranainen tyhjän paperin kammo. Miten sä oot päässyt niistä yli?
Nyt en kyllä edes niin kuin pysty sanomaan, mun pitää tulla tähän päivään. Mulla on nyt se ollut pitkän aikaa ja siihen on ollut niin kuin selviä syitä niin kuin ympäristötekijöissä omassa huonossa kunnossa pitkään kärsinyt siis semmoisista kivuista, jotka on ollut ihan niin kuin sietämättömiä toisen lonkan niin kuin romahdettua nivelrikko ja sitten kun ei niin kuin jonottamatta vähintään vuoden päässyt julkiseen terveydenhuoltoon niin kuin sitä leikkausta sille tekemässä, joka sitten olisi ollut parantava leikkaus, niin sitä ja sitä edeltävä korona-aika, niin tässä on sellainen kolmisen vuotta on ollut mulla semmoista, että mitään ei ole tullut. Yksi laulu on syntynyt ja se jopa julkaistiin, mutta ei siitä nyt sitten ole kuulunutkaan mitään. Se oli tehty niin kuin omana juttunaan, joka piti tehdä Loiri Veskun kanssa niin kuin duettuna aikanaan, mutta sitten se Veskun tila muuttui sellaiseksi, että se oli mahdotonta, jolloin mä päätin tehdä sen itse yksin. Ja, että sitten on taltioituna kuitenkin, että se oli niin kuin meidän yhteistä ajatusmaailmaa silloin. Mutta että ei niin kuin mitään. Tämä on ollut kyllä hyvin outoa ja sen takia on ollut kiusallista, kun tavallaan on musta on mukava käydä silloin tällöin bändin kanssa keikalla. Luoja kiitos, mulla on hyvin koossa pysynyt bändi, vaikka siinä on pieniä muutoksia ja poistumia tapahtunut. Mutta sitten niin kun pyörittämällä sitä vanhaa katalogia, niin alkaa kohta tulla semmoinen niin kun vaihe, että jos ei uusia rupea tulemaan, niin sitten täytyy todella mennä paljon taaksepäin hakemaan, että mitäs täällä nyt on näistä kuitenkin niin kuin sadoista biisistä, jota ei ole esimerkiksi koskaan soitettu livenä. Ja totta kai se on ihan haastavaa ja mielenkiintoista sekin, mutta toisaalta taas ne biisit on auttamatta myöskin vanhanaikaisia jo valmiiksi. Et niitä pitäisi sitten modernisoida ja sitten taas siitä seuraa se, että osa yleisöstä, jotka on ehkä mun ikäisiä tai samaa ikäluokkaa edes suurin piirtein, saattaa pettyä, jolle se kuulostakaan sieltä, miltä se oli alun perin kuulostunut. Me tultiin kuuntelemaan tänne sitä versiota.
Missä määrin sanotukset, joita sä oot kirjoittanut muille ihmisille, on poikenneet siitä, mitä sä kirjoitat itsellesi? Onko siinä näkökulma ero heti tehdessä?
No se on vähän, riippuu siitä, että mikä yksittäinen biisi on kyseessä. Että mä luulen, että enin osa niistä muille kirjoitetusta teksteistä on ollut käännösbiisejä, kuten Maaritille ja muutamille muille. Mä oon tehnyt itse asiassa aika monille suomalaisille iskelma-artisteille tekstejä niin, että ei siitä moni edes tiedäkään, mutta se on ollut semmoista, niin kuin, että kun on kokenut sitä ammattilaisuutta, niin sitten on niitä pyyntöjä tullut tosi paljon vähemmän kuin mä olisin ehkä välillä toivonutkin, että olisi ollut tarvetta saada vähän lisäansiota sillä, että voi tehdä tekstejä sinne sun tänne. Mutta ei tule nyt ihan suoraan mieleen kuin ehkä yksi teksti, joka on niin kuin Pavelle kirjoitettu, joka oli juuri näitä kesälahtisessioissa tehty. Ja mulle oli piirtynyt niin vahvasti muistiin semmoinen Kari Suomalaisen yksittäinen piirros Hesarissa.
Pilapiirros,
joka oli jouluaikaan, jossa Jeesus seisoi porrasyvennyksessä ikään kuin käsi ojennettuna kerjäämässä almua ja kiireiset ihmiset valtavat lahjapaketit kaikilla sylissään ja kainalossaan ja lapset rääkyvänä vieressä, niin se oli kuokkavieras joulukadulla, se muistaakseni sen vai syntymäpäivä sankari joulukadulla, niin sen kuvan nimi. Ja Pave oli tehnyt sen biisin, se oli niin kuin rakenteellisesti ihan valmis biisi, sillä ei ollut vaan mitään tekstiä siihen. Ja mä istuin siellä, kun Pave lähti jonnekin käymään kylillä. Ja mä ajattelin, että mä teen tällä aikaa, kun se, nyt mä näytän, että mä teen tällä aikaa tähän helvetin hyvän tekstin. Ja tota, sitten mulla oli tämä kuva mielessä, kun siellä oli aika paljon, se soitti niinku uruilla sitä tiettyä teemaa, ja mulla tuli siitä mieleen joku, ja se tuli lopulta Pelastusarmeijaksi, muuttui tämä urku, ja Pelastusarmeijan orkesteri soittaa, ja tota, siinä laulussa kerrotaan tämä näkymä. Ja kun Pave tuli takaisin, niin oli tämmöinen biisi nimeltä Kuokkavieras tarjota hänelle, että se oli niinku silleen paikan päällä suoraan. Pave ei mitenkään provosoinut tähän suuntaan sitä tekstiä, vaan se tavallaan se, mitä hän oli soittanut ja laulanut siihen demohyreillä, niin se vaan muodostui mulla tällaisessa kuvaksi ja sitten kuva taas muodostui sanoiksi.
Hector, millaisia neuvoja antaisit biisin tekijöille?
Voi, se pitäisi toiselta Heikiltä kysyä, Salon Heikiltä, joka varmaan on enemmän tätä pedagogiikkaa tässä niin kuin opiskellut ja jakanut. Että mä en oikein osaa. Luulen, että mun ikäluokan biisintekijöillä on jo sellaisia niin kuin stigmoja ja komplekseja niin kuin tekstipuolella varsinkin, niin tämän päivän kuultavissa oleva pop-iskelmamusiikki, niin se kirkuu mulle semmoisia epäsymmetrioita, jossa mä en jaksa kuunnella joitakin asioita, ja mä koen, että ne on niin kuin epäonnistuneella tekniikalla tehtyjä, tai että ne on niin, jotakin niin kuin amatöörimäisiä, mutta sitten ne on tuotettu niin hyvin, että ne kuitenkin kuulostaa toisaalta ihan hyvältä, mutta mä oon ajatellut, että mä en pystyisi antamaan mitään oppia, koska mun opit on vanhanaikaisia.
Mutta jos nimenomaan haluaa ammentaa, kuten sinä Helismaalta aikanaan, niin tavallaan niin, edellisiltä polvilta ohi tämän ehkä epäsymmetrisenä pidettävän niin, nykyisen ajan, mihin kannattaa, jos haluaa kirjoittaa hyvän biisin kuin Heikki Harma? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Ainakin kannattaa välttää siis sellaisia itsestäänselvyyksiä, että sataa ja vesi valuu ikkunaa pitkin. Se on niin kuin huono kuva, koska kaikki näkee sen juuri niin. Kun sataa, niin vesi valuu ikkunaa pitkin. Pitää nähdä sen veden taakse. Että sataa, mies kulkee kyyryssä.
Kova.
Ja yrittää ajatella niin kuin aina sen ensimmäisen vision taakse. Tai sitten siirtää se ajassa johonkin ja puhuakin niin kuin imperfektissä. Käyttää niin kuin niitä ulottuvuuksia, mitä on niin kuin ajan ja paikan suhteen. Ja sillä tavalla niin kuin saada siihen niin kuin heti kiinnostavuuden, sellainen ärsyttävä ärsykepointti mukaan, että syntyy uteliaisuus, että mitähän sitten. Kuka tämä oli? Mitä tuolla tapahtui? Että niitä on niin kuin niin paljon ja liian paljon niin kuin justiin sellaisia. Ja useimmiten ne on niin kuin aloittelevilla biisintekijöillä on se, että se on niin semmoista banaalia se ilmaisu ja se runon kuvasto. Että siinä ei ole niin kuin opittu niitä ensimmäisiä asioita, jotka kannattaisi jollakin tavalla hahmottaa tai kysyä niin kuin jo tehneiltä neuvoa, niin kuin tässä nyt pyysit mua kertomaan ihmisille. Väitin, etten osaisi mitään kertoa, mutta en mä osaisi luennoida, ellei mä sitten vaan rupea improvisoimaan tai että tulee jatkokysymyksiä ja näin, niin ehkä siinä on joku tolkku, että se on vaikea, jos on sanottaminen ja biisinteko vaikeaa, niin kyllä se siitä opin antaminenkin on vaikeaa, että musta kaikki ansiot niille, jotka sitä on ryhtynyt tekemään. Siitä ei ainakaan ole haittaa kellekään, voi olla hirveästi hyötyä monille.
Mitä teosto merkitsee sinulle?
Teosto on ollut semmoinen niin kuin kivijalka siinä, että kun tässä kuitenkin, mulla tietysti oli onnekkaasti, että mulla oli siviiliammatti, josta mä sain niin kuin säännöllistä tuloa silloin, kun oltiin perhettä perustamassa ja niin edelleen, että mulla oli tulevaisuus niin kuin taloudellisesti jotenkin vakaalla pohjalla, mutta sehän ei kestänyt sekään sitten ikuisuuksia. Että kyllä se teoston niin kuin, tavallaan tekijänoikeuksien valvominen, joka se päätehtävä on, niin on sitten osoittautunut vuosien ja vuosikymmenten mittaan niin kuin sen merkityksellisyys on niin kuin osoittautunut mulle tärkeimmäksi siinä. Että totta kai silloin, kun oli hyviä vuosia, antoisia vuosia ja radiossa soi omat biisit niin tota, paljonkin, niin, niin, niin olihan se aina mojova lisä vuosiansioihin, joskus jopa se muodosti pääosan siitä. Mutta nyt sitten niin kuin tänä aikakautena, kun enää ei levyjä tehdä, koska nämä mekanisoimiskorvaukset teostolta olivat aivan valtavan isoja sitten loppujen lopuksi. Ja sitten suhteessa radiosoittoon, myöskin radiosoitto oli erittäin vaikuttava niin kuin muodostuma siinä tota, mitä tekijöille maksettiin korvauksena. Mutta nythän ei enää, nyt sitten niin kuin saa kuka vaan kuunnella tuosta vaan niin kuin Spotifyssa ja muilla alustoilla sitä juttua, josta me tekijät aikanaan saatiin jotain korvaustakin, niin se on voinut monelle olla jopa niin kuin lamaannuttava asia, että onko meidän työ niin kuin nyt sitten aliarvostettu yhtäkkiä niin kuin 500% aikaisemmasta. Että jos se jollakin tavalla voidaan niin kuin rahallisesti arvioida, niin, mutta että teosto on välttämätön ja jokaisessa sivistyneessä maassa, missä musiikkia tehdään, niin toimii tämän tapaiset järjestöt kyllä. Mutta on harmittanut näin niin kuin vanhan liiton tekijänä tietysti se, että teosto ei ole pystynyt niin kuin tavallaan tekijöittensä, asiakkaittensa ja jäsentensä niin kuin etua ajoissa huomioimaan, kun tultiin tähän tämmöiseen digiaikaan, jolloin nämä tota noin, uudet alustat sitten muokkasi koko tämän musiikkiteollisuuden ihan toisenlaiseksi. Ja se ei kyllä meille ollut kauhean iloinen tapahtumaketju.
Kiitos haastattelusta, Heikki Hector Harma.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille kuulijoille. Tämä on Teoston Sav Sons of Podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen.